În primul rând, aș vrea să vă spun la mulți ani, Domnul să vă binecuvânteze în anul acesta nou în care am intrat, fie ca El să nu fie doar un alt număr pe axa timpului nostru, pentru că nu ar fi de mult folos. Și anul 2024 să fie o piatră de aducere aminte. Asta vrea Dumnezeu să facă cu fiecare dintre noi, să scrie în viața noastră capitole noi de biruință, lucruri de care să ne putem aduce aminte când ne uităm în urmă și să fie un an inconfundabil, un an la care despre care să nu vorbim cumva în amestec cu ceilalți ani. Nu mai merg aminte dacă era 2023, 2024, 2025, pe undeva pe acolo, ci să putem să punem degetul pe anul 2024 și să recunoaștem lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut anul acesta în viața noastră. Atât în partea aceasta de dimineață, cât și în partea a doua de la 10, voi vorbi despre, sub același titlu, două pasaje, cumva unul în continuarea celuilalt, despre cum să fii un om mare între oameni mici. Și mă gândeam la locul acesta din Scriptură, din cartea Isaia, în capitolul 53, la versetul 10, se vorbește despre suferința Domnului Iisus și se spune că Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar există un dar acolo, nu s-a oprit totul aici. După ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Lucrarea Lui Dumnezeu va propăși în mâinile Lui. Asta este o veste extraordinară. Lucrarea despre care noi vorbim aici și pentru care ne-am și rugat un pic mai devreme, pentru care i-am mulțumit Lui Dumnezeu, nu s-a oprit la cruce. Există un dar. Dar lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui, pentru că El va vedea o sămânță de urmași. Și continuă. Și spune că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Dumnezeu va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar va restaura oameni, dar El va produce o lucrare continuă în viața oamenilor și va poziționa pe acești oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu doar într-o stare după voia lui Dumnezeu generală, în sensul că oamenii ăștia vor fi oameni buni, vor fi un pic diferiți de ceilalți din afară, ci oamenii ăștia se vor poziționa, dacă îmi dați voi să folosesc noțiunea aceasta, ca un GPS după voia lui Dumnezeu. Se vor conecta la sateliții lui Dumnezeu și în permanență ei vor ști unde Duhul lui Dumnezeu îi va purta. Vedem lucrarea asta în Faptele Apostolilor, în fiecare din capitolele în care se vorbește despre ucenici. Cum Dumnezeu le spunea ucenicilor care este poziția și timpul și locul și lucrarea, agenda lui Dumnezeu pe care o are cu ei de făcut în fiecare moment în care oamenii ăștia umblau. Pentru că asta face Dumnezeu. Ne va poziționa. În momentul în care viața noastră va fi răscumpărată de El și vom alege să umblăm în voia Lui, El ne va pune într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Și continuă cu versetul 12, care are legătură cu ceea ce urmează să vorbesc. De aceea îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari. La un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Îi voi da partea lui la un loc cu cei mari. Nu știu exact despre cine vorbești. Am citit și eu comentarii legate de locul ăsta. Nu știu dacă se referă la făpturi cerești când vorbește despre cei mari, dacă se referă la, cum spun unii comentatori, că ar fi vorba de împărății. Sunt foarte multe taine în Scriptură. Dacă ne uităm la lumea pe care nu o putem vedea, înțelegem, realizăm că înțelegem foarte puține lucruri despre ea. Foarte puține lucruri despre ea. Despre făpturile cerești. Despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat dincolo de ceea ce noi vedem. Dar spune că locul lui nu va fi între cei mici. Locul lui va fi între cei mari. Pentru că El este un Dumnezeu mare. În cartea Exod ni se vorbește despre măreția lui în limba română. Ni se spune că El s-a descris pe sine ca fiind Eu sunt cel ce sunt. În limba engleză se spune că Eu sunt the great I am, marele Eu sunt. Eu nu sunt doar unul dintre cei mari, Eu sunt marele Eu sunt, nu este nimeni asemenea mie. Eu sunt cel mai mare dintre toți. Dar spuneam că aș vrea să vorbesc în dimineața asta despre cum să fii un om, cum să fii și tu un om mare între oameni mici. Suntem înconjurați de micime. Oamenii încep să pună valoare pe lucrurile mici. Lucruri care n-au viitor, lucruri care n-au neapărat un impact pe termen lung. Oamenii sunt agățați, sunt angrenați într-o lume mică și își creează aspirații mici sau nu au deloc. Și pentru asta aș vrea să încep și să citesc câteva versete din cartea Matei, din capitolul 26. Voi citi pentru dimineața asta până la versetul 16. Matei, capitolul 26, de la versetul 1 la versetul 16. Spune, după ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau nu în timpul prasnicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femei? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Este unul din locurile în care vedem cel mai perfid atac împotriva adevărului, cu A mare. Un loc în care oamenii mici complotează împotriva celui mai mare. În care oamenii ăștia mici, care au niște caracteristici despre care aș vrea să vorbesc, complotează împotriva nu doar a celui mai mare, dar așa cum putem observa, inclusiv împotriva acestei femei, care și ea se poziționează în voia lui Dumnezeu, pe axa timpului și împlinește, conștientă sau nu, ceea ce Dumnezeu avea de făcut cu ea. Metodele pe care le vedem în textul ăsta, dar și în textul pe care îl voi citi mai târziu, sunt incredibile. Vedem o întreagă orchestrare aici, vedem complot, trădare, minciună, lepădare, presiune, manipulare, violență extremă, vedem crimă prin răstignire, dar vedem de asemenea mai târziu, la sfârșitul pasajului, o înviere glorioasă a Domnului Iisus. Îmi place așa de mult ce spunea cineva, că Domnul nu și-a cumpărat mormânt pentru că nu aveai nevoie să-i faci o investiție doar pentru 3 zile. L-a închiriat de la altcineva pentru că știa că nu va fi acolo decât pentru o perioadă temporară și va învia într-un mod glorios. Și de la începutul complotului ăsta și până la sfârșit, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca având caracteristicile unui om mare, nu doar pentru că era Dumnezeu, dar pentru că a învățat din dependența lui de Tatăl ce înseamnă să fii un om mare. Să fii un om mare. Nu mare în sensul că avea o poziție în fața societății. Și când mă refer la oameni mari, mă refer la oameni care înțeleg autoritatea pe care doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-o dă. Despre ceea ce se spune în Cartea Faptele Apostolilor, când Duhul Sfânt va veni peste voi, El vă va îmbrăca cu putere, spune în traducerea Cornilescu, în alte traduceri se spune autoritate, El va pune în voi o anumită autoritate. Poate nu veți avea poziții sociale, dar veți umbla în autoritatea asta de oameni mari. Veți avea alte atitudini față de ceilalți. În sfătuirea aceasta împotriva lui Iisus, pe care cum se numește prima parte a capitolului din Matei 26, citim în primele două versete că după ce a isprăvit de Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Și prima caracteristică pe care aș vrea să o scot în evidență legat de oamenii mari, din ceea ce văd acest om cu literă mare, O, om mare, adică Domnul Iisus Hristos, este că El umbla în intimitate și avea discernământ. Să poată să facă afirmația pe care a făcut-o, nu a fost un lucru gratuit. Că urma Paștele, știau și ucenici. Dacă urma să fie răstignit, că urma să ajungă la moarte, nu puteai să faci afirmația asta decât ca o revelație pe care ți-o dădea Dumnezeu. Despre revelația asta vedem și la alți oameni mari mai târziu. Vedem când Apostolul Pavel se îndreaptă la Roma, că Duhul lui Dumnezeu vine și revelează despre faptul că el va trebui să fie omorât, că omul acesta care merge într-acolo sau prin profeții, prin prorocii aceia pe care îi întâlnește pe drum spre Ierusalim, îi se revelează drumul în care trebuie să meargă. Vedeam și despre alți oameni mari, că Dumnezeu vine și le descoperă lucrurile care urmează să se întâmple. Pavel are un moment în care dorește să meargă într-o anumită direcție și noaptea Duhul Sfânt vine la el și printr-un om îl cheamă în Macedonia și arată direcția în care trebuie să meargă. Dar toate lucrurile astea nu sunt rezultatul râvnei, nici a faptului că Pavel era de acum omul lui Dumnezeu. Pentru că de-a lungul timpului au fost mulți oameni care și-au dat viața lui Dumnezeu. Dar nu toți oamenii ăștia au învățat să umble în autoritatea lui Dumnezeu. Ceea ce îl face unic pe Domnul Iisus Hristos este ascultarea desăvârșită de Tatăl. Adică modul ăsta intim, ce înseamnă intimitate? Intimitatea este acel loc în care tu și cu o altă persoană împărtășești lucruri pe care nu le știe nimeni altcineva, nici nu le poate înțelege altcineva, pentru că e vorba despre o adâncime a relației pe care nu o ai cu oricine din jurul tău. Și intimitatea cu Dumnezeu, exact despre asta este. Este vorba despre o profunzime, despre o adâncime pe care o clădești cu Dumnezeu în timp, în care nu-L cunoști pe Dumnezeu doar la modul general, ci ajungi să cunoști inima lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu cu tine. Oamenii mari lui Dumnezeu sunt oameni care își zidesc identitatea și din identitatea asta în Hristos își construiesc o profunzime sau o intimitate cu Tatăl. O intimitate cu Tatăl. El la asta ne cheamă. El ne cheamă să-i descoperim voia. Planurile lui sunt gata să fie descoperite atunci când căutăm să umblăm în intimitate. Dar vedeam un alt lucru, că Domnul Iisus Hristos are discernământ. Nu doar că din intimitatea asta înțelege viitorul, dar are foarte mult discernământ în tot ceea ce urmează Știe cum să reacționeze când este în mijlocul unor oameni mici. Știe cum să nu se piardă cu firea când este în mijlocul unor oameni mici. Știe cum să răspundă sau să nu răspundă când este în mijlocul unor oameni mici. Pentru că discerne. În toată umblarea lui are discernământ. Nicăieri în schema asta nu-l vedem pe Domnul că s-a pierdut cu firea. Îl vezi în Ghețiman, având discernământ, alergând la Tatăl, dar nepierzându-se în fața pericolului care urma, de care era conștient. Are discernământ vis-a-vis de pericolul în care se găsesc ucenicii lui. Se roagă ca credința lor să nu se piardă. De ce? Pentru că în permanență era ancorat la tot ceea ce cerul avea în plan să facă. Oamenii care umblă în autoritatea lui Dumnezeu sunt oameni care înțeleg agenda lui Dumnezeu. Știu care este planul lui Dumnezeu. Nu sunt oameni care bâșbâie, ci sunt oameni care au o țintă clară în viață. Sunt oameni care nu se pierd. Nu se pierd. Spune în cartea Isaia, în pasajul pe care l-am citit înainte, că noi umblam ca niște oi rătăcite. Fiecare își vedea de drumul lui. Asta fac oamenii mici, oamenii care sunt deconectați, care nu au autoritate. Dar oamenii mari, ei nu bâșbuie. Ei nu umblă fiecare după capul lui, ci fiecare sunt ancorați la cel care avea un plan pentru fiecare dintre noi. În versetul 3, din Matei 26, se spune că preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau nu în timpul praznicului ca să nu se facă tulburare în norod. Ce mă fascinează aici e că între oamenii ăștia mici sunt oameni de toate felurile. Găsești conducătorii preoților, adică oameni mici care sunt elitele religioase. Oameni care toată ziua stăteau cu Tora, citeau din cărțile sfinte, memorau, erau tobă de scriptură. Sabat după sabat îi vedeai în sinagogă, îi vedeai făcând rugăciuni în piețe. Sigur că ne e ușor la distanță de 2000 de ani să spun că da, dar ăștia erau fățarnici. Aș vrea să spun ceva. Religia te face un om mic. Relația te face un om mare. Și oamenii ăștia erau doar oameni religioși. Oameni care doar își notau probabil în calendarul lor prezența în fiecare sabat, acolo unde știau ei că trebuie să meargă. Și Domnul a mers în fiecare sabat, spune Scriptura, după obiceiul pe care îl avea. Dar era un om mare. Pentru că el nu se hrănea din sabat. El era Domn al sabatului. Se hrănea din intimitatea pe care o avea cu Tatăl. Dar oamenii mici îi vezi printre elitele religioase. Religia ne îmbată, și am mai spus de enorm de aici, religia ne îmbată să credem că suntem bine. Să credem că suntem bine. Și oamenii cei mai mici, în pasajul pe care îl citesc aici, care au complotat totul, care au pus la cale absolut totul, oamenii cei mai mici din povestea asta, sunt oamenii care se credeau cei mai mari în societate. Că se credeau mari din punct de vedere spiritual. Aduceți-vă aminte cum vorbește cu omul acela pe care îl vindecă Domnul Iisus. Și îi cheamă și pe părinți și îi zice, Domnul, nu știu ce a făcut el, cum a vindecat. Eu un lucru știu, că era morb și acum văd. Părinții zic, nu știm nici noi. Și el zice, asta scoate duhurile cu Dumnezeul demonilor. Pentru că oamenii ăștia se credeau deasupra tuturor. Erau atât de plini de religie. Și cu cât erau mai mici, cu atât se vedeau mai mari. Și asta fac oamenii mici. Oamenii mici au o părere foarte bună despre ei. Oamenii mici se cred mai specialiști ca ceilalți, mai plini de cunoaștere ca ceilalți. Cu cât ești mai mic, cu atât te vezi mai mare. Cu atât te vezi mai mare în ochii tăi. Mai erau încă unii, despre care în pasajul pe care l-am citit nu ni se spune, sau nu, se spune și aici, dar se spune și în alte în alte evanghelii, erau cărturari. Nu o să intru în detalii, dar erau o altă categorie de oameni, foarte buni cunoscători, oameni care cercetau și ei scripturile. Și ni se mai spune despre o altă categorie. Am stat și m-am gândit mult la categoria asta de oameni și ni se spune mereu despre ei, bătrânii poporului. Bătrânii poporului. Ăștia nu erau din elita spirituală. Bătrânii poporului erau oameni care îmbătrâniseră și erau cu vază pentru că ajunsese la o anumită vârstă și poate au fost oameni de influență în timpul vieții lor. Au încărunțit și au ajuns să fie oameni în societățile, mai ales din Asia. Oamenii bătrâni au un cuvânt greu de spus. În comunități, în sate sau în comunitățile chiar și în lumea musulmană, de multe ori, legea nici nu până ajungi la judecător, deja sentința ți este dată de bătrâni, bătrânii satului, bătrânii comunității din care faci parte. La fel era și aici. S-au strâns în curtea marelui preot, nu doar elitele religioase, nu doar cărturarii, și au venit bătrânii. Bătrânii sunt acei oameni care zic, las că știm noi. Oameni care au experiență. Și aș vrea să spun că și experiența te poate face un om de nimic. Sau un om mic. Oamenii mici sunt oameni care se ocupă de lucruri de nimic. Oamenii mici, repet, sunt oameni care se cred mari. Și aș vrea să spun ceva. Părul cărunt nu trebuie să te facă un om mai mândru, ci dimpotrivă, trebuie să facă un om mai smerit. Pentru că oamenii mari sunt oameni care înțeleg cât de mici sunt înaintea lui Dumnezeu și câtă nevoie au de El. Oamenii mari sunt oameni care umblă în dependență de Dumnezeu. Despre asta spune și cuvântul lui Dumnezeu când se referă la Domnul Iisus Hristos și spune că s-a smerit pentru că era mare. S-a smerit și s-a făcut un om ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Tocmai pentru că era un om mare. Bătrânii ăștia însă avem impresia că iau un cuvânt greu de spus pentru că sunt bătrâni. Iau experiențe. Ei sunt din cei care le știu pe toate. Păi n-ai cum să-i înveți vreodată. Păi ai trăit tu în anii în care au trăit ei ca să înțelegi. Știi tu lucrurile prin care au trecut ei și experiența ne poate îmbăta să credem că suntem bine. Și nu suntem. Doamne, cât de greu să vezi oamenii aceștia. Cât de greu să vezi oamenii aceștia care se credeau mari în ochii lor și care erau mici în ochii lui Dumnezeu. Cum au venit ei să pună țara la cale. Cum au venit ei să-și dea cu părerea. Sigur că apar lideri politici. Sunt bărbați, femei în pasajele care urmează. Slujnice, soldați, ucenici sunt de asemenea implicați. Și femeia care toarnă mirul pe capul Domnului Iisus. Oamenii mici sunt de toate vârstele și din toate straturile societății. Feriți-vă de oamenii mici. Îi veți găsi oriunde. Îi veți găsi în biserică, îi veți găsi în afara bisericii, îi veți găsi în casele dumneavoastră. Și din nefericire, îi putem găsi în propria noastră viață. Îi putem găsi. Oamenii mici știu să se ascundă bine, știu să se strângă când e cazul. Și o altă caracteristică a oamenilor mici din locul acesta este că oamenii mici, pentru oamenii mici, scopul scuză mijloacele. Da? Complotul și vicleșugul au scuzat mijloacele. Trebuie să moară. Ce contează cum? Ce contează când? Important e să ne spălăm bine pe mânuțe, să nu ieșim noi vinovați la sfârșit de zi, să nu se răscoale poporul împotriva noastră. Da? Cam asta e tot ce contează. Scopul scuză mijloacele pentru oamenii mici. Totdeauna va fi asta. Când inima aceasta necurată, vei căuta mereu nod în papură pentru a-l prinde pe celălalt cu ceva. Tendința va fi să te scuzi pentru orice acțiune. Nu contează ce perfidă acțiune ai luat, ce gânduri murdare ai avut, totdeauna va exista o scuză. Totdeauna. Oamenii mici se caracterizează prin scuze. Ei totdeauna au o scuză pentru ceea ce fac. Totdeauna sunt victime. Știți cum eram? Mi-aduc aminte când eram înainte să mă întorc la Dumnezeu, pentru că m-am înconjurat de oameni mici și am fost și eu unul dintre ei. Și mi-aduc aminte că mergeam cu golani ăștia prin tot felul de cluburi și îi spuneau câte unii, zicea, îmi spuneau, știi ce fac? Zice, m-am dus la unul, i-am dat cu pumnul în gură și pe aia am început să țip și să mă vait, că dacă erau ceilalți din jurul meu, zice, dacă mă vedeau că mă vait, atunci îmi luau mie apărarea. Adică el era cel agresorul, el dădea cu pumnul și după aia începea să se vaite și să strige. Și cam așa sunt oamenii mici. Oamenii mici sunt oamenii care sunt violenți și sunt oamenii care vor să pretindă că sunt victime. Ei totdeauna au o scuză, nu contează ce fac. Își justifică absolut orice atitudine, orice vorbă, orice atac pe care îl au, pentru că vorba aia, scopul, scuză mijloacele. Și o altă caracteristică din versetele astea, o văd, spune acolo că s-au strâns în curte. S-au strâns toți în curte. Oamenii mici totdeauna au chestia asta. Mă gândeam, Doamne, dacă ne strângem și noi în curte, cum reacționam? Curtea bisericii. Care sunt discuțiile noastre? Sunt discuții de oameni mari sau sunt discuții de oameni mici? Ce complotăm? Ce punem la cale? Oamenii ăștia s-au strâns în curte, pentru că cine seamănă, se adună. Oamenii mari nu prea se strâng cu oamenii mici. Și nici oamenii mici nu prea conviețuiesc între oamenii mari. Pentru că oamenii mici iubesc să fie între oameni mici. Au subiecte comune, au atitudini comune, au caracter comun, au prea multe similarități ca să trăiască separat. Versetul 6 spune, când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz. Când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce face supărare femeie? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Aș vrea să spun că o altă caracteristică a oamenilor mici este că aceștia înlocuiesc ascultarea de Duhul Sfânt cu pragmatismul și cu logica lor. Da? Și nu doar că ei nu vor fi gata să umble în ascultare, dar îi vor judeca sau împiedica și pe cei care vor să o facă. Oamenii mici totdeauna se bazează pe ce știu ei, cum am spus mai devreme despre bătrâni. Experiența, ce știm noi. Pragmatismul și logica lor înlocuiesc ascultare. Aici totul era financiar un pic. Ce contează, mă? De ce se facă risipa asta? Și oamenii mici, pentru oamenii mici, lucrurile astea sunt foarte, foarte importante. Pragmatismul, inclusiv pragmatismul financiar. Ce li se pare lor că merită sau nu merită? Investiții. Ei nu vin înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe, ei nu au discernământ, pentru că discernământul se naște din intimitate. Dacă n-ai intimitate, nu poți să înțelegi voia lui Dumnezeu. Și atunci vii cu logica ta. Și oamenii ăștia, viața și-o conduc în virtutea logicii și pragmatismului, nu în virtutea atitudinii de ascultare. Ei vor judeca pe cei care ascultă. Ia uite, mă, ce risipă fac oamenii ăștia. Nu, ni se pare că lipsa risipei este voia lui Dumnezeu. Ei bine, în cazul ăsta, nu. Nu a fost. În ochii oamenilor era o risipă. În ochii lui Dumnezeu era voia lui Dumnezeu. Nu este o încurajare la risipă, dar nu este o încurajare nici la zgârcenie, ci este o încurajare la dependență de Dumnezeu. Oamenii mici nu știu să audă, pentru că ei sunt prea surzi, sunt prea captivați de ceea ce au învățat ei, ca să-și plece urechea la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să înțeleagă care este voia și planul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu banii sunt un nimic, și că-s mulți, și că-s puțini. Pentru că sunt doar lucruri care trec. Parfumul femeii ăsteia era un lucru de nimic pentru Dumnezeu. El a jucat un rol profetic pentru arătând ceea ce urmează să se întâmple. Pentru noi, de prea multe ori, banii ajung să aibă un cuvânt de spus, inclusiv când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu și știm noi mai bine cam ce ar trebui să se facă cu ei, nici măcar nu îl întrebăm pe Dumnezeu de multe ori. Oamenii mari însă Au totul pus la dispoziția lui Dumnezeu. Nu doar cu gura, ci și faptic. Sunt gata să sacrifice tot ce au. Îi dau ce au mai de preț lui Dumnezeu. Oamenii mari sunt oameni care stau cu mâna întinsă. Doamne, toate lucrurile sunt ale tale. De la tine au venit, pentru tine sunt. Cel mai greu ne este să stăm cu mâinile deschise. Toți tindem un pic să strângem. Știm noi, sunt ale mele. Eu decid. O să sigur că o să mă și rog, dar mă rog pentru înțelepciune să știu cum eu să fac lucrurile. Tot nu stau cu mâna întinsă. Să spun, Doamne, toate lucrurile sunt ale tale. Dar este o caracteristică a oamenilor mari. Femeia aceasta este o femeie mare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că ea a pus totul la dispoziția lui Dumnezeu. Sigur, e vorba cel mai probabil de Maria. Este o femeie mare a lui Dumnezeu. Despre ea se spune într-un alt loc că ea a ales lucruri, lucrurile care nu-i se vor lua. Lucrurile care nu-i se vor lua. Am spus mai devreme, o altă caracteristică este că oamenii mari se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Femeia asta a venit smerită înaintea Domnului. Ea nu doar că a vărsat alabastrul ăsta, ea a șters picioarele Domnului Iisus cu părul capului ei. O altă caracteristică a oamenilor mari pe lângă smerenie este că nu sunt influențați de ce zic cei din jurul lor. Nu sunt influențați. Când știi ce te-a chemat Dumnezeu să faci, nu mai ești influențat nici de gura uneia, nici de gura celuilalt. Nici de părerea uneia, nici de părerea celuilalt. Știm proverbul acela românesc. Câinii latră, ursul merge. Asta fac oamenii mari. Ursul nu stă să-și întoarcă capul după fiecare lătrău care face gălăgie în jurul lui. Pentru că înțeleg voia lui Dumnezeu. Oamenii mici nu pot să facă asta. Pentru că ei contează foarte mult ce zic ceilalți. Oamenii mari sunt recunoscuți în Duhul doar de alți oameni mari lui Dumnezeu. Femeia aceasta n-a fost recunoscută de nimeni din jurul ei. Toți au judecat-o. Inclusiv ucenicii. Sigur că într-o altă parte se spune despre Iuda că a judecat-o pe femeie și a zis că, uite, s-ar fi putut cu banii ăștia face mult mai multe lucruri pentru săraci, deși el nu se gândea sub nicio formă la săraci. Dar aici nu se spune despre Iuda, pentru că toți erau în același duh. Nu erau în Duhul lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau nimica despre ce se întâmpla. Umblau cu cel mai mare, dar erau mici. Erau foarte mici în autoritate spirituală. Ei nu înțelegeau. Doar un om mare care umblă în Duhul și autoritatea lui Dumnezeu înțelege oamenii mari care umblă în Duhul și autoritatea lui Dumnezeu. Și aici este doar Hristos înțelege ceea ce femeia asta face. Și doar femeia asta știe să umble în ascultare de Dumnezeu fără să intereseze de ceilalți din jur. Mi se pare extraordinar cum Dumnezeu a două caractere diametral opuse. O femeie extraordinar de mică în ochii oamenilor și mare în ochii lui Dumnezeu. Și pe cel care este cel mai mare. Și îi pune împreună să arate că și dintr-o extremă și din alta Dumnezeu ridică oameni mari. Atunci când suntem gata să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne însuflețească. Mă rog ca anul ăsta Dumnezeu să ne dea gânduri de oameni mari. Să ne depărtăm de oamenii mici. Și de oamenii mici care se zbat în viața noastră. Care strigă, care ne învață ei că știu mai bine lucruri. Și să avem privirea îndreptată 100% doar spre Dumnezeu, care ne va învăța prin Duhul Sfânt cum trebuie să ne trăim viața după voia Lui. Amin.